Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo septimo mensis decembris anibis millesimi undecimi. Martinus Valbezal loquitur. Civitate Vaticana, urbi et orbi, Deus clamorem nostrum audivit. Omni anno, ut mos est, oculi catholicorum totius orbis denuo in papam Benedictum sextum decimum de Basilica Vaticana prima die nativitatis domini celiberimam benedictionem, cui nomen est urbi et orbi, impertientem conjecti erant. Praeter benedictionem urbi et orbi benedictus sextus decimus in maniano medio basilicae vaticanae nuntium natalicium orbi destinatum habuit. Iesum Christum monstrare deum clamorem hominum audisse papa dixit. Benedictus sextus decimus medicamen lassitudini fidei attibendum. Hoc anno Papa Benedictus Sextus Decimus allocutionem nativitatis domini coram curia romana de discrimine fidei et nova evangelizatione antiquae continentes Europae habuit impulso suo spiritualis conventu juvenum totius orbis matriti celebrato nisus cui centum firmilia juvenum mense Augusto convenerant. Medicamen lassitudine fidei, papa nuncupavit it, quod expertus est in tali conventu juvenum totius orbis. Fraternitas sancti pii decimi quaedam documenta exhibuit. Fraternitas sancti pii decimi commissioni ecclesia Dei diebus superioribus quaedam documenta exhibuit. Hoc pater Federicus Lombardi, sedes apostolicae locutor interrogatus diurnaris communicavit. Haec documenta nunc a commissione examinibus subiciuntur, quae videbit cum modo procedendum sit. Praefectus congregationis pro doctrina fidei, guil gliemus cardinalis levada nomine, superiori fraternitatis sancti pii decimi, Bernhardo Felai nomine, die decimo quarto mensis septembris in civitate Vaticana colloquendi causa recepto quandam praeambulam doctrinalem tradidit, approbandam colloquiis inter quostam et ad curiam romanum et ad fraternitatem pertinentes habitis. In curia romana relatum est, in textu de quibusdam principiis et regulis ad doctrinam catholicam interpretandam agi, quae ad fidelem observantiam magisterii ecclesiae tutandam essent necessaria. Examen linguae latinae in museis Vaticanis habitum. Martes die, in civitate Vaticana examini valde particulari linguae latinae subiecti sunt scholarum alumni lingua theodisca, quiet liberales artes profitendas adstuuntur. Inter statuas, truncus et res plastice effectas romanas sessi pueri puelaeque verbis, puer natus est, ante oculus habentes textus liturgicus solemnitatis nativitatis domini verterunt. Viginti quinque discipulae discipulique literarii ludi sancti cordis brigantini et literarii ludi lichtentinensis, cui nomen est formatio, difficiles textus latinos in linguam theodiscam traduxerunt. Quaestiones quoque de anno liturgico particularis et de ecclesia generales positae sunt. elenco quidem vocabulariorum uti eis prohibitum erat, sed instrumentem ad vocem transmittendam vel recipiendam attibere putuerunt. Quidam in magna dignitate in curia romana constituti et alia exteri auxilia prestarunt.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.